armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase, siis võib juba öelda, et esimese adventipüha Jumalateenistuse jutluse piibliteksti ma loen esimese Peetruse kirjast, esimesest peatükist, 7-12. Salmini. Et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellest seda praegu teda nägemata ameti usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi, oma hingede pääste. Seda päästet on hoolega otsitud ja selle üle juurelnud prohvet, hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevad kirkust. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmu sõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Aamen. Siin loetud epistlitekstis on küll räägitud kullast, kuid seda teksti lugedes, sellesse süvenedes, mõtlesin ma keraamiku peale. Kui keraamik valmistab savist mingi eseme, ütleme näiteks vaasi, siis ta, kui ta on selle valmis teinud, võtab ta selle kätte, vaatab ja hindab seda. Ja see, kas meeldib talle või ei meeldi, ta on sellega kas siis rahul või ei ole seda. Kui keraamik nüüd oma valmistatud, siis vaasiga rahul ei ole, siis rändab see tagasi sinna savinõusse, kus ta võeti, surutakse ülejäänud savimassi sekka, kust siis keraamik jälle savi võtab ja potikedral uut vaasi valmistama hakkab. Aga ma küsin nüüd teilt, mis saab sellest vaasist või ka mõnest muust esemest, millega meister rahul on, mis talle meeldib? Kes käsitööga kursis on, see vast teab, et see kuivatatakse ja siis läheb kõlblikuks hinnatud toodang, kuhu ahju. Kusjuures ei ole mingi leivaküpsetusahi, see on kordades kuumem, kuskil 700-800 kraadi. Isegi alumiinium pidavad sulama sellises kuumuses juba. Valmis saviesemed on siis selles ahjus nii kaua, kuni savist on põlenud ära süsinik ja väävel ning savi struktuur on muutunud tugevamaks ja püsivamaks, nii et seda enam vees lahustada ei saa. Võib-olla umbes nagu telliskivi. Selles staadiumis võib siis seda savinõud kaunistada, teha sinna peale maalinguid, kasta näiteks glasuuri sisse, mida tänapäeval reeglina tehaksegi. Ja siis oma glasuuri ja võib-olla siis ka maalingud pinnale saanud saviese peab veel kord ahju minema, sealt läbi käima, kus see siis muutub lõpuks selliseks keraamikaks, mida me oleme harjunud nägema, mida me poest osta võime. Võrreldes nüüd vana aja käsitööga teevad tänapäeva masstoodangu puhul pea kogu töö ära masinad. Muidugi kunstnikud teevad käsitööd edasi, aga just see masstoodang, need kruusid, taldrikud, vaasid, mida me poest võime osta, need on vist kõik masinatega tehtud. Aga kui nii kaua kuni tooraine jääb samaks, nii kaua on ka kogu protsess laias laastus sama. Kui nüüd just keegi mingil hetkel mõnda uut revolutsioonilist tehnoloogiat ei leiuta, et kuidas savi saab paremini kasutuskõlblikuks töödelda. Kulla tules läbikatsumise mõte apostlite ajal oli teha kindlaks, kas kuld on ehtne, et ega see mitte kassikuld ei ole, sest kassikuld põles tules ära. Samuti põles tulekuumuses ka kulla seest välja igasugune räbu ja muu selle sarnane, mis siis ei olnud ehtne kuld. Et kuld sai tules puhtaks. Niisamuti on ka risti inimesega. Jumal sünnitab tema usu, kasvatab, arendab seda. Kui nüüd inimene lubab sellel protsessil edeneda, tuleb varem või hiljem ahi, mis hakkab kõike liikset välja põletama. Kuigi kõik, kes ajalugu uurivad, võivad seda kerge vaevaga endale selgeks teha, et 3-4 nädala pärast saabuvad jõulupühad on paganliku talvise pööripäeva tähistamise püha algupäraga. Siiski on jõulupüha mõte selles, et pöörata oma tähelepanu loodu asemel looja peale. Paganliku võitmatu päikesepüha asemel keskenduda Issandale Jeesusele Kristusele. Isegi langenud keskaja kirikus võeti jõulude ootust tõsiselt. Kui enne ülestõusmispüha oli suur paast, mis kestis vastlapäevale järgnenud tuhkapäevast kuni lihavõtteni, see on siis ülestõusmispühani, siis enne jõule oli väike paast, kes teab, mis kestis esimesest adventist kuni jõuludeni. Nojah, kui nüüd kaasaja adventiaega vaadata, siis siin on välja põletatavat rohkem kui küll. Ja Jeesusele, kes peaks olema just kui saabuvate jõulude nii-öelda see keskpunkt, vähemalt jõulupüha kehtestamise algne mõte on selles, ei ole tänapäeva jõuludus enam eriti ruumi. Aga kui me enda jaoks adventi ja jõuluajalt kõik selle liigse välja põletame, siis usun, et ehk leiab ka Jeesus, kes kipub olema tahaplaanile tõrjutud, oma koha taas selles kõiges. Aga kui me mõtleme nüüd oma usu peale, kellesse või millesse meie usume, mis jääb minu usust järgi, kui see läbi katsutakse, tules läbi proovitakse? Kas see muutub tugevaks, vees lahustumatuks, muutub puhtaks, mida meister oma glasuuriga katta saab, või koosnebki minu usk vaid sellest süsinikust ja väävlist, mis, nagu ma alguses nimetasin, ahjus saviseest välja põleb. Mõeldes ajas tagasi esimese Peetruse kirja kirjutamise aegadesse, siis see oli aeg, kui algkristlaste usku jätkuvalt läbi katsuti. Liigagi tihti sõna otseses mõttes tules läbi prooviti. Kui nüüd mõelda tolle aja kristlaste tagakiusamistele ja hukkamistele, need esimese sajandi kristlased olid sunnitud jätma kõrvale kõik isiklikest eelistustest tulenevad usulised kombed ja ka praktikad ning nende ainsaks lootuseks jäi Issand Jeesus Kristus. Mitmetes vana aja ja ka tänapäeva enesaabi ja sisemise kasvu filosoofiates peetakse oluliseks tarkuse, õige elustiili ja heade tegude läbi enda sisemise väärtuse kasvatamist. Samas suunas oli juba Jeesus ajaks läinud ka judaisme. Enese arendust võrreldi sel ajal kulla või hõbeda puhastamisega tulekuumuses. Asja põhimõtte kokkuvõetuna oli, et inimese teod olid seoses tema hõilistumisega. Ristiusk ei ole rajatud inimese oma tegudele, see ei põhine ise õigeks ja pühaks saamisele. Ma toon selle kohta võrdluse nüüd kas siis taskulambi või autolaternaga. Te võite ise valida, kui mida nüüd keegi enda jaoks paremini ette kujutada suudab. Tööpõhimõte on neil laias laastus sama. Lambiga valguse näitamiseks on vajalik vooluahelasse lülitatud pirn. Ja lambi üks oluline osa on ka reflektor. See on see hõbedaselt läikiv osa seal klaasi taga pirni ümber. Taskulambil või autolaternal võib see reflektor olla näiteks määrdunud ja siis peegeldub valgus sellelt halvasti. Aga ükskõik, kui palju me seda reflektorit ka ei poleeriks, kui pirni seal keskel pole, ei peegeldu reflektorilt mitte mingit valgust. Usklik inimene on nagu see reflektor. Kui valgusallikat, Kristust, keskmes pole, ei anna reflektor omaenda sisemisest väärtusest mingit valgust. Kristlase sisemine väärtus ongi see, et ta oma usu läbi peegeldab Jeesust siia maailma. Jeesus ütles nendele samadele enesearendajatest variseridele Johannese 8:12. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Peetruse kirja adressaadid ei olnud Jeesust siin maa peal näinud, nagu tänase jutluse epistli tekstis on kirjutatud. Ometi armastasid nad teda ja uskusid temasse. Võttes vastu usu eesmärgi oma hingede pääste, sai neist Jumala valguse peegeldajad. Usk issandasse Jeesusesse sai nende elujõu allikaks. Kuigi nende usk oli pideva läbikatsumise all, kui nüüd veel kord meenutada tolleaegseid kristlasi tabanud tagakiusamisi. Kui jälgida ristikiriku ajalugu, siis tagakiusamiste ajal oli kristlaste vaimulik tase reeglina kõrgem kui headel aegadel. Ehk see tuli just sellest, et tagakiusamiste ajal tuli keskenduda kõige olulisemale. Kõrvaliste asjadega tegelemiseks, isegi kui need olid positiivsed, ei olnud mahti. Pöördudes hetkeks jälle savinõu metafoori juurde, siis kui savinõu on ahjus põletamisel, pole õige hetk selle maalimiseks. Me võime olla täna õnnelikud, et Issand on meile praegu annud rahu, on annud aega, mil meil on võimalus märgata ka seda nii-öelda mängu ilu selles osas, mis kristlase usuelusse puutub. Aga oluline on, et me säilitame selle kõige juures peamist, usku meie Issandasse Kristusesse. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga enda puhul olen ma aegalt avastanud, et mul on vaimulikus elus asjad nii-öelda vaba käigu peale läinud, kui nüüd autojuhi terminoloogiat kasutada. Statistiliselt ennast analüüsides oleks kõik just kui korras, aga ise saan selle kõige juures vägagi hästi aru, et minu süda on kuskil mõjal. Asi on kaugel sellest, et usk ära kaduma hakkaks, aga Kristus on prioriteetides esimeselt positsioonilt selgelt kuhugi tahaplaanile tõrjutud. Kas selline kogemus on usu läbikatsumine? Mõnikord on erinevad elumured jõuliselt esile kerkinud ja mind endasse haaranud. Ma olen muretsemise koha pealt, võin öelda küll, isegi natuke lausa kergemeelne. See tähendab, et ma ei vaevu oma elus väga muretsema. Aga ükskõik milline, ka kõige väiksem, igasugune destruktiivne muretsemine mitte ainult ei suru Jumalat tahaplaanile, vaid see ka ruineerib inimest. Elu ei muutu sellest paremaks, kui ma lihtsalt lasen depressioonil enda üle võimutseda. Samuti ei vii see mind ka Jumalale mitte kuidagi lähemale. Kui nüüd mõelda, mis selline kogemus siis on, siis ausalt öeldes ma ei oskagi täpselt öelda. On siin tegemist usu läbikatsumisega või minu kasvuraskustega. Aga need kõik on vajalikud, et usk Jumalasse muutuks küpseks, Kristus keskseks. Milline on õige savinõu? kas õige savinõu on mingi kindla kuju, õiget värvi glasuuri ja maalingutega. Milline on kindel usk? Raske öelda, sest usus kindlad inimesed on sotsioloogide suureks kurvastuseks selle eksponeerimisega enam kui tagasihoidlikud. Tegin palju aastaid tagasi enda peal ühe väikese analüüsi, et milles ma võin pettuda ilma, et minu usk Jumalasse see läbi kõikuma lööks. Ma ei hakka siin kohal selle eneseanalüüsi tulemusi lahkama. Leian, et need ei olnud just parimad, kui nüüd lühidalt kokku võtta. Aga väikese teoretiseerimise tulemusel jõudis mulle kohale, et usu, värvid ja varjundid on küll vajalikud, aga nüanssidesse ei saa keskenduda, sest siis kaob siht silme eest. Samuti leidsin, et ma ei saa siin kohal nõuda, et igaüks detaile täpselt samuti mõistaks nagu mina. See, kuidas uskuda, see tuleb südamest lähtuva Jumala armastusega kaasa ja viltulaskmised antakse Kristuse ristiveres meile andeks. Savinõu nii-öelda õigsuse näitab ära tema funktsionaalsus olemasolu. Seda ei näita ära see, kas see savinõu on minu arvates õige kujuga, on ta õiget värvi või on seal peal õiged maalingud. Südamest lähtuv Jumala armastus keskendab minu usu Jumalale, Jeesusele Kristusele. Sellega kaasneb ka isenesest mõistetav soov issanda tahet tundma ja täitma õppida. Kui nüüd rääkida veel kord usu alustest, siis see võiks olla küll juba vana, see on juba vana ja palju läbi korrutatud tõde, aga olgu see siin kohal veel kord ära öeldud kokkuvõtteks nüüd. Usk peab olema keskendunud inimest armastavale ja temaga heedeniaegse suhte taastamise nimel kõike mängu panevale kolmainu Jumalale. Üksnes tema on meie ainus lootus ja võimalus ja ainult temale olgu siis keskendatud ka meie usk. Aamen. Me tõuseme palveks. Meie kallis taevane isa, me tõname sind, et me võime sinu ennistusega selles elus edasi astuda. Palume sind, aita, et usk sinusse võiks meie igaühe läbi sinu kuju selles maailmas peegeldada. Palume, aita, et meie usk võiks kasvada ja edasi areneda. Et see võiks olla keskendunud sinule. Kasvata ise meis usku ja armastust. Täida meie südamed sinu tuleku ootusega. Ja lase oma sõnal avaldada mõju meie südametes. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.